Ny vavao atondro nderefana no arahana eto amin'ny Radio de Moscou amin'izao talata 5 Oktobra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Atsapany ministeran'ny serasera ny Olaf ny mpanao gazety hoe metra Olala nambaran'ity mpahalalan'ity fahinany sisin'ny fahaleovantena ny Olafitra manoloana ny zava-misy amin'izao. Azo onitra avokoa ireo mponina manantany sy trano tsy maintsy ravana amin'ny tetikasa tanamaso andreny meritsy atosika omena tombon-dany amin'ny fahazahoana trano 27 aorina anatiny tetikasa izy ireo hoy ny tompona andraikitra. Misy efa tratra ireo jolana vanina ilay fanakanan-dalana amin'ny lalam-pirenena fahafito tany Ambositra, misy amin'izy ireo no nahatrarana ny firavaka ireo mpandeha tamin'iny fanaviany. Alvelany nisy akony teo amin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena ilay fahatapahany nisy ampifandraisana amin'ny tambazotra ara-tsosialy maneran-tany alina very enina faingo 800 tamin'ny petra-bolany ny orinasa Facebook. Mbola arivandra ny avy malalatra any no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mpanolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy tokony hitsabany ny ministera mihitsy ny Olafitra mahafikambanana mpiasa azy raha ny fanehokevitry ny maitra Willy Razafindratovo na Olala manoloana ny resabe ateraky ny fikarakarana ny fifidianany Olafitra ny mpanao gazety amin'izao. Ny Olafitra ihany koa no voafaritry ny lalàna tokony anendry izay solotenany anatin'ny rafitra toy ny seny deas na ny seny hoiatrany ity mpahalalàna ity teo micro any Oly Ranaivo.
Rafitra maleo tena indrindra amin'ny fanapaha-kevitra horaisiny fa tsy miakin-doha na tokony hitsabany ministera ny Olafitra raha ny voalazany lalàna hoy ny maitra Willy Razafindratovo raha ny zava-misy eo amin'ny Olafitra ny mpanao gazety amin'izao dia ahina hiteraka fahapotehan'ny asa fanaovan-gazety sy ny tsy fisian'ny fahaleovantenan'ny Olafitra ny fitsabany ministera amin'ny asany. Tsy tokony ho adino ankoatra izay fa ny mpitantana mandalo fa ny rafitra mitoetra hoiatrany ny maitra Willy Razafindratovo.
Misy ny ordre journaliste zany, pidiriko voalohany ianareo. Misy ny ordre des médecins, ordre des pharmaciens, misy koa ny ordre des avocats. Ny ato aminay a no tonga de hoe itsiko manazava azy sy miteny azy satria ny ato amin'ny ordre des avocats ato amin'ny fitsarana zao anatin'ny lalàna ministère de justice dia ny ordre des avocats de mahaleo tena izy andy mandidy sy manapaka ny zavatra atao amin'ny ordre io. Fa tsy misy hoe miatehitra any ministera na idira ministera ndaraha hoe ivelomany sy irahany mi amin'ireo reo avocat ireo ohatra zany andefa olona any amin'ny seni ny avocat na any amin'ny seni deas dia ny ordre des avocats ihany karakara zay fa tsy misy idira ministera na iray aza ohatra izarakaratra ho an'ny mpisehatra ao amin'ny ordre des avocats na ny avocat retraitra zany ny ao dia l'ordre des avocats ihany manome an'le carte za matafa hoe diso ihany kosa tokony anaraky ny lalàna misy a mba ahafahany mpanao gazety mandeha tsara amin'ny asa tokony ataony satria io raha zavatra atao androany io nge raha io toizina foana anerenany koa dia hopotika foana zany journalisme izany zavatra any mandalo androany farapitsy miova ndray la izy.
Resaka fampandrosoana indray sika azo onitra avokoa ireo mponina manana tany sy trano ka tsy maintsy horavana voakasiky ny tetikasa tanamasoandro eny meritsy atosika. Ireo izay ravatrany moa dia omena tombon-dany amin'ny fahazahoana ny trano vaovao izay aorina eny an-toerana miisa 27. Efa vita ny fanadiadiana amin'ny dingana voalohany amin'ny tetikasa izay amina tanim-panjakana mirefy 100 hektara. Marina moa fa velaran-tany mirefy 87 hektara no anorenana ity tanàna vaovao tika karazany 250 no andrafitrany toy ny biraom-panjakana, toeram-pivarotana samihafa, hôtely fandraisam-bahiny, ny toerana fanaovana fanatanjahantena sy fialamboly sy ny maro hafa. Nampafantatra ny momba izany moa Omaly Tolakandro ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa nandritra ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny toeram-ponenana.
Efa misy olona mifasana fiangonana sekoly izay mety tafiditra tao anatiny vinavina na didipitin-drano napetraka voalohany namaritana ny enquête commandona ny incommandona le hoe fanadidiana atao imasom-bahoaka ny ampahany voalohany ho atombontsika mivetabektara eo avitatra amin'ny tsipirian ny fanadiadiana vita ny fanadidiana rehetra izy atao no manana tany mety tafiditra ao noendy ny commission administrativa fotsiny tsika milaza hoe otsina tomabidin'ny tany sy ny trano zay mety tafiditra ao fa ny ataon'ny fanjakana dia niomana mialoha zahay fa misy trano fitsisy tafiditra ao dia efa nandorina ny trano roapolo sy telonjato eo ampidirana ka izay olona rehetra manana trano mety voakitsika dia laram-pahamena ny idirany ao ho vita ny trano fa miditra pisy izy amin'ilay paikady vanty location ohatra ny olona rehetra raisiky mindaminy tea mifanarako anatin'ny rafitra izy zany miditra fa laram-pahamena ny idirany ao anomana fanjakana atao tsika hitady tany manodidiny ao kafefa sy tia andray andaminy teny olona tany ny ilai ny ataotsika échange fonce fa na izany a ny hoe andaminy izy antsika daholo ny tany ny trako ny vokatra raha tanimbary izy de dimitaona na de efa nahazo tany ary izy de mbola andaminy izy antsika tsy dimitaona perte
fa akoatraray dia isy ihany ko tetika sampivoarana ny tansa amin'ny faritritasy mifanindran-dalana amin'izao fananganana tanàna vaovao tana masoandro zao ho ihany ny tompona andraikitra ny fitopolo isanjato ny trano finenana kosa ho anantananarivo renivohitra dia tsy manara-drafitra avokoa vinavinaina hiakatra fitotapitrisa ny isanimponina ao anantananarivo renivohitra sy ny manodidina afaka roapolo taona ho fiatrehana izay fitombony mponina anganabe zay ary dia misy ihany ko ny tetikasa ny fitondram-panjakana ananganana trano finenana miisa dimy alina ao anatin'ny dimy taona isitraka izany avokoa ny faritra telo ambyroapolo eto Madagasikara ho ihany ny sekretera mpanjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa
indrindra mahatonga fitondram-panjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena anorona ny roa tanàna vaovao tsy hoe akory a aitraitra fa hitsinjovana sahady ilay fitombon'ny mponina be loatra satria azadino a fa Antananarivo manokana resako sy ny tanàn-dehibe enina eto Madagasikara dia voasokajy anisan'ny tanàna ty Afrika aingam-pitombo be mponina ao aminy ka ao anatin'ny folo taona dia hitombo avy roeny sady ny olona ka tia mifaritra ivoatra zao zany a hitatsika hoe raha eninetsy izy amin'izao fotoana zao a roa hetsy sy ray tapitrisa izy afaka folo taona ho ay zany asintsika andreo olona reo zay ny antony androena tanàna vaovao tsy eto Antananarivo ihany Diego Majenga Kiliara Fianarantsoa efa midinika an'izany tsika rehefa misy manana drafitra reo fa ny fandorena tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana zay toantsika ao anatin'ny hoe 50,000 zay napetraka ny gouvernement ao anatin'ny politika mpanjakana no tanterana anatin'ny dimy taona dia efa mipetraka ny ezaka anana anjara amin'izay daholy a idina daholo zay ny faritra rehetra eto Madagasikara mitanjona amin'ny taona roa ambyroapolo sy arivo io ngamba dia ny ametraka ny 10,000 aiza daholo ny ametra antsika azy efa mijery tany zay a androany dia efa amory reo maire ndretiny grand Antananarivo ametraka programma isaky ny commune hoe zahay dia manana vinavina tsy maintsy mitsinjo a ny taran'ny tanàna ao anatiny ka aiza no asinanny trano finenana dia anao fanasoniavana fiaraha-miasa zay miaraka amin'ireo kommune reo ka zay manana savetrany tany a azo andrenana nyizany dia ampidiritika ao anatin'ny tetikasa manomboka amin'ny roa ambyroapolo sy arivo
eo amin'ny alafin'ny sosialy kosa nanolotra solosaina sy ondulaira miisa roapolo ho an'ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny anarany manokana omaly ny ministra imbikirilaza anjaran'ny sekretera jeneraly ny ministera sy ireo tompona andraikitra isatsoko azy noho izy no mijery izay laram-pahamehana tokony isitraka ireo fitaovana ireo fanangona mbaovao ny oly ranaivo
anjara briky amin'ny maha-olom-pirenena sy amin'ny mahazanaka ny fitsarana azy no nanolorany ministra ireo fitaovana ireo ho an'ny ministeran'ny fitsarana tsy ny eto amin'ny fitsarana Antananarivo ihany no isitraka ny fanampiana toy izao fa efa nahazo ny anjara no ohatra ny tany amin'ny tapany atsimo sy ny tany avaratry ny nosy ny ho fitaratra eo amin'ny tompona andraikim-panjakana sy ho famerenana indray ny fahatokisan'ny vahoaka ny sehatry ny fitsarana no isan'ny tanjona amin'izao fampitaovana izao ho ny ministra ny fitsarana imbikerilaza
anisan'ny fandraisana andraikitra maha-ministry ny fitsarana izay mazava ho azy a andraikitra tsy maintsy antsoroanay a misy ihany koa amin'ilay mahazanaky ny fitsarana maha-olom-pirenena dia mieritreritra zany fa tokony hitondra ihany koa ny anjara brika ary hitanareo ngamba ny fahefamanao ny asa sosialy moa ny tenako ivelan'ny fitsarana dia nieritreritra fa mba misy anjara briky kely zay azo entina ihany koa anatin'ny fitsarana dia amin'ny anaran'ny tenako manokana moa dia nanolotra solotsaina sy ondulera roapolo a amin'ny ministeran'ny fitsarana dia io moa zany anjaran'ny secretaire général sy ny tompona andraikitra mpiara-miasa ao no mijery hoe aiza par ordre de priorité ny andefasana asa fanomezana ihany koa toky ho an'ny vaoaka malagasy hoe ny tompona andraiki-panjakana zay nanomeza nomeny filoan'ny repoblika fitokisana dia miezaka mba homendrika an'izany fitokisana izany ary anompo ny vahoaka no antony andehanana eo fa tsy hoe sanatria ngamba no hitady tombontsoa manokana
fa namoaka ny andehan'ny mpiofana fahadimy ambin'ny folo misarotra ny anarana fandresena ny ivotoerana manokana fanofanana izay adina amin'ny herisetra mianjady amin'ny malasy ny mavavy izay natsanga ny fikambanana fitehiny mahamasina telopolo miravavy izy ireo no notolorana maro-piofanana rehefa niofana nandritra ny iray volana momba ny fanjairana ny petakofeny na andro ary ny mofomamy ny orina ny volana novambra 5/2 moa ty ivotoerany tika miisa 15 ireo vehivavy sy lehilahy niaran'ny herisetra no efa nofanina tao isokatra tsy hoela moa ny fampiofanana momba ny informatika ny antoerana satria dia nahazo ordinatera maromaro avy amin'ny orinasa Huawei ny ivotoerana apany tamin'ny lateniny filohan'ny fikambanana fity sady masoivoniny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny lasiny vavy ramatoa mialy rajoelina
Misy tolotra samihafa eto amin'ny centre spécialisé. Misy ny fandraisana an-tanana ireo iaran'ny herisetra, fandraisana an-tanana araka ny lalàna sy ara-pitsarana, fandraisana an-tanana ara-pahasalamana sy ara-psikolojia. Efa nisy ihany koa ny fiofanana niompana tamin'ny herisetra, ny fototra malaza na mahavavy, ny fifehezana ny fihetsem-po, ny fahasalamana, ny fiankinan-doha, ny masculinité positive, ny fifandraisana ao an-tokantrano eo amin'ny vady eo amin'ny iray aman-dreny sy ny zanaka ny zon'ny olombelona ny momba ny vehivavy sy ny ankizy ary ny fampianarana teniny ny tanjony dia mba ho feno sy asa-tsapaitanana ny fahalalana omenany mpiofana ka anampy azy ireo hiarina indray entiny hiantrehana ny avy amin'ny formation intégré azy dia nampiarahana nandritry ny fiofanana ny taranja maromaro ny fampivoarana ny maha-olona ny fitantanana amin'ny fomba tsotra ny fampiofanana arakasa toy ny zaitra ny petakofe ny nahandro sy ny fanamboarana mofomamy ny farana izao ny fiofanana afaka mirehare ianareo telopolo miravavy satria tena asa-tsapahitanana ankehitriny ny fivoarana sy ny vokatry ny fiofanana ary afaka maleo tena ianareo
lafiny sosialy any na totosany fifidianana izay filohany ny fikambanana ifanampiny ny teraky vakinakaratra na ny fiteva sampana Antananarivo ny farany herinandro teo lany filohan-dRematoa Rajamanana tanjon'ny fiteva moa ny amelomana indray ny fifankatiavan'ireo samy teraky vakinakaratra monina sy miasa eto Antananarivo eo koa ny famondronana ny firaisankina ny mpikambana ho amin'ny fifanampiana ara-tsosialy fa indrindra ikatsahana ny paikady iarahana mampandroso ny faritra ny aviana milaza ny andrasana amin'ny filoha vaovao ny fiteva sampanan'Antananarivo ny sekretera jeneraly nasionaly ny fikambanana ifanampiny ny teraky vakinakaratra Patrice Ranaifson
fanamby lehibe zany nataon'ny bureau nationaly raha araky ny fanentanana natao satria eto Antananarivo moa ny tena betsaka mpilaravinahitra vakinakaratra indrindra ka ny bureau voafidy dia anao asa rahana mitantsoroka amin'ny bureau nationaly zatra mahafaly dia ny fiazaka zahany ny zanaka vakinakaratra teto Antananarivo a efa ho aminarivo mihitsy zany nandatsabato dia ny bureau nationaly a makasitaka ny kandida anakiroa zay hoe atinombalanympianakavy a ary tena nahay mihitsy mifampitatana atao anatin'izay a ny asa mainkarina dia arak'izay vao voalaza hoe nandalo fitotsarotra ny firenena ary tsy afaka tamin'izany ny faritry vakinakaratra teo anatrehan'ny areti mandoza betsaka ny olona namoy avatiana betsaka ny very asa ary betsaka nyfanarenana tokony atao a irahana miaraka amin'ny fitoeram-panjakana lany eram-bahoaka dia anisan'izany zany ny asa fanentanana ny zanaka vakinakaratra ny fitadiavana zay hoentimanana anaovana ny asa sosialy indrindraindrindra ny fanomanana ny famolekazo fanomanana ny ireo zay retetra entika ho ataon'ny sampana Antananarivo a
taorian' izay ro taona tsy ny fankahitany ny mpikambana izay ary dia isady nyhetsika ho karakarai ny fikambanana atsoatsy manazavy izay ny mpitambola nasionaly ny fiteva andria miajaniaina Samson Oely
ahafahany misehatra ny asa sosialy dia misy fikarakarana sakafo piraisana ahafahana mamory ny entimanana n'le hetsika rehetra izay atao misy koa ny fifidianana misy sy mistera ny fiteva an'ny volana desambra 30 oktobra zany ny vinavinaina anaovana an'ilay sakafo fitadiavam-bola ary mialohan'ny fetin'ny farantaona ny anaovana ny fifidianana famaranana ny misy mistera izay efa mandeha zao ny fifanitsanana zany any amin'ny distrika rehetra any ireo dingana roa ireo zany a no entina mamely maso indray ny firaisakinan'ny teraky vakinakaratra izay monina sy miasa eto Antananarivo anetsika sy amelombelona koa ireo any amin'ny distrika hafa mihoatra ny faritra Antananarivo.
Iresaka fanatanjahantena indray isika matsapa ny fisin'ny lesoko goavana amin'ny taranja mpanatanjahantena samihafa sy ny fandabeazana ara-batana ireo mpampianatra fanatanjahantena eny anivon'ny sekoly. Ikarakara fikaonan-do nasionaly izy ireo ny 2020 novambra izao eto Antananarivo. Etsika amirenan-kasina ny taranja mpanatanjahantena sy ny mpampianatra fanabeazana ara-batana. Manazava ny avy amin'ny komite mpikarakara izany Ernesa Randrianirina.
Hita fa izany sehatra izany a dia tena tsy tomombana hatramin'izao ary misy zavatra lesoka be manodidina izany zavatra izany a eto amin'ny firenena. Nitsangana ny komite mpanatanteraka anio hetsika lehibe io zay itambarambe ny mpampianatra rehetra tsy akanavaka eran'ny Madagasikara iantsoina antsika namana satria zany fianakaviambe ny mpampianatra zany a no zavatra ilaina amin'io sehatra io mba hampivoarana. Atao hoe misy atelier zany a amin'io fotoana io hijerena fotokevitra maro eo amin'ny fotokevitra dimy eo angamba izy ireo a zay mety ho haparitaka amintsika tsirairay avy any amin'ny mpanabe a ny fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena aoka mba samy anome ny heviny mikasika an'izay mety fantatra mikasika an'io lohahevitra io fanomezan-danja sy fanomezan-kasina ary fampiakarana lanjany zany fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena zany a eto amin'ny firenena.
Anisan'ny entanina ndray anjara amin'izao fikaonan-do nasionaly izao ny ireo mpikambana anatin'ny federasion ireo mpampianatra misahana ny fanabeazana ara-batana na ny FNEP. Mila petraka amin'ny toerana mankoto sehatra ity io ny filohan'ny FNEP Jose Rajaona.
Zava-dehibe zany fampifondronana ny mpampianatra fanatanjahantena zany satria mitady any ny ampiakarana sy ametrahana ny toerana misy an'io education physique sportive io eto Madagasikara. Io fionana amin'ny 2020 novambra iny tokony ho jerentsika akaiky loha zany hoe ahoana ny fanatanterahantsika an'io a fa ny fananganantsika ny hoe délégué régional reo dia ataontsika amin'ny fitaomana manaraka dia zay mpikambana ny voatenjiny atao amin'ny bureau fobe zany a mahazo ordre mission zany no anatanteraka an'izay zany fa de iatanina zany tsika any amin'ny faritra tsirairay avy. Roa taona zay tsika tsy nisy ny sport scolaire nefa nio zava-dehibe ho antsika rehetraretra fionana koa io ho antsika rehetraretra ahafahana koa mievalue antsika aizavaiza misy antsika zany miala avy amin'io ny ahafahantsika manomana ny ataoza formation citoyen autonome irresponsable hoanjyny fantsona nyity tanjazatsika ty.
Zay ny fanatanjahantena avy eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa vaovao mampalahelo satria misaona ny tontolo ny zavakanto no domandry tamin'ny alahady teo zany teo amin'ny 78 taonany razovelonarinoro Julien Azafady lalana izoly anisany nanana ny lazany sy ny fahaizany tamin'ny filalaovana tantara nonjapeo indrindra tao amin'ny RNM izoly nanomboka ny lalao tantara tao amin'ny onjapeo nasionaly moa izy tamin'ny taona 2015 ka matetika dia mandray ny toerana vehivavy entitra somary masika indraindray ihany koa dia mandray ny toerana rafozana na renikely izoly amin'ny tantara lalaoviny. Akoatrany filalaovana tantara nonjapeo dia sehatra nafantarana ny izoly ihany koa ny skotisma noho izy mpikatroka mavitrika tao amin'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara mirary fiononana feno sy mankahery ny fianakavianany lozany moa ny ekipa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco. Tranga mpiaramonina kosa voasambotry ny mpitandro filaminana ny lehilahy nigeriana iray sy vehivavy malagasy vadiny voalaza ho mpisoloky amin'ny fampiasana ny tambazotra sosialy Facebook efa mahatratra hatrany amin'ny 20,000 tapitrisa ariary ny vola azony reto vady reto noho izy ireo zany manao asa fisolokiny io raha ny fitarainana vorain'ny polisy misahana ny cybercriminalité. Voalaza ho manana tambazotra mpisoloky hatrany velany izy mivady reto mampiasa anarana vazaha malaza sympanankarena moa izy ireo any amboalohany ka rehefa ireo vehivavy matetika no tena nasipatra amin'izay asa fisolokiana izay izany babona ny fon'izy ireo na koa omeny tolotra iaraha-miasa toy ny fananganana orinasa hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy rehefa roboka ilay vehivavy dia milaza amin'izay reto mpisoloky reto fa andefa entana lafividy toy ny firavaka finday raitra zany sy lafividy solosaina ihany koa ambarany fa rehefa tonga ny entana dia iantso azy izy ireo iantso azy ireo ny mpiasa ny fajeranana misy miantso tokoa izay vehivavy lasipatra orin'izay milaza ny fahatongavan'ny entana ka mitaky vola ho saran'ny fandefasana azy ao nosy be matetika no toerana voatondro andefasana ny entana rehefa voaray ny vola dia milaza indray izy ireo fa misy volabe niaraka tamin'ny entana ka mila mifampiraraha amin'ny mpiasan'ny fajeranana ka mila vola hafa ahafahana mandamina ny raharaha fantatra tamin'ny famitorana azy mivady ireo fa misy toera misy namany piraitsikombakomba aminy any ampitan-dranomasina voalaza ho efa nigadra teto Madagasikara no nyresaka trafika narongony mahery vaika tamin'ny taona 2020 ity teratany nizerianiny ity ka izao voasambotra noho ny asa fisolokiana izao fa misy olona avy any Betafo ireo jiolahy nandray anjara taminay fanakana an-dalana tany avaratra ambositra ny faraparan'ny volana septambra teo ka efatratehaky ny mpitandro ny filaminana anisan'ny niaran'izany moa ny solombavam-boaka ny Betafo Lovanirina Celestin izay nitantara ny zavanisy araka ny fampitam-baovao ny Jean-Louis Rakotoarsoa mpanao gazety ny Radio Zarasoa
Andian'ny olona amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika no nitifitra, nitoraka sy nandroba ary nampioroaro nandritra ny 5 minitra ireo mpandeha tamina fiara mianatsimo teo anelanelan'ny fahatita sy ambositra araka izao fanadihadiana natao tamin'ny dokotera Lovanirina Celestin solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika ny Betafo izao.
Niara-nianga teto izany niaraka tamin'ny sprinter anankiray ny FDL avy Betafo niaraka amin'ny 4x4 moa zany nandeha nankany atsimo anyhoe mbola tsy tafiditra ny fatita akory zany izay amin'izay fotoana izay ary eo amin'ilay tetezana kely iny no nisy tampoka fanakanana malaso eo amin'ny tokony amin'ny 25 eo ngamba no hitanay mivezivezy eo miaraka taovam-piadiana mahery vaika basy kalibra 12 misy ihany koa basy vita gasy ireny ny ampilatananzareo misy hatramin'ny masy 36 de hitanay tena ampilatananzareo ny ao aloha mandray vato izy de mitoraka ny sasany mitifika ny tenako moa de niaraka amin'ny zanako teo amin'ny devan
maromaro tamin'ireo nandray anjara tamin'iny fanafihana iny ny olona avy aty amin'ny distrika amin'ny Betafo ary de efa nisy ny fisamborana nataony mpitandro ny filaminana azy ireo toy izao ary ny fanampanazavana nentiny solombavam-bahoaka ny Betafo
maromaro amin'ny olontsika teto Betafo no tratra natratrarana ilay volamena zay nalain'ny olona tany zany tratra tetya Betafo ny telefona very tany amin'ny atako io tratra tetya Betafo
Jean-Louis Rakotoarsoa Radio Zarasoa Betafo ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco
efa ny amin'ny faritra ihany sika nidinay fotiny nijery ny fanoizana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy any amin'ny distrika ny Toliara faharoa ireo olom-panjakana no tarihin'ny governoran'ny faritra atsimo andrefana ny herinandro teo fidinanay fotiny moa nijerena sy nanaraha-maso ny fizotry ny asa zay tokony efa ny 5100 ny asa fanamboarana voafaritra ny vita manazavy izay ny governoran'ny faritra atsimo andrefana Tovondrainy Rano Elson Edali
manodidina ao valo hatramin'ny 5100 zany ny firosy ny asa amin'izao fotoana zao nefany fa nametraka fandanina zany ny avy ato de nanazava ry zareo tompona andraikitra ara-teknika fa farafarana milina zay hoentina miasa amin'ity lalana ity no nahatarakelyny zay asa zay fa naizana tsy zany dia afaka herinaro farafantarana ono de tonga reo milina miisa 50 mba ahafahana manatratrany ilay fempotoana sy ny tetiamy mbola nanome tokoa zareo zany fa hanatratrany zay fantarana ka dia zahay moa zany toromarika ny azonay avy amin'ny fitondrana fibe zay de tsy hijanona fa dia hijery matetika ny fivoarany asa sy ny fijerena ny condition de travail na ataontsika hoe ny fandehan'ny fomba fiasa zay mba ho fitandrovana ny fampandrosoana atao fantatsy malevana sy eto Madagasikara amin'ny
rehefa vavahany velany Ny fourniaraka tamin'ny Papa François tao Vatican ho malmaraina ny tompona ndraikitra ara-pivavahana sy solotena ny vondrona siantifika misy 20 tanoany ny faranana tamin'ny fanaovatsiny fanambarana iraisana izay ho atolotra amin'ireo mpandray anjara amin'ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny fivavahana toetrandrona ny COP 26 izany. Fivoriana izay tsy ahivona fa ho tanterahana ny Glasgow any Écosse amin'ny faran'ny ity volana Oktobra ity anisan'ny nivotra amin'ny fanambarana iraisana io ny fanentanana ny rehetra iary ny tranobe iombonana marina moa fa anisan'ny tompomarika miaraka amin'ny Royaume-Uni amin'ny fikarakarana ny COP 26 i Italia. Nisy fahatapahany nandritra ny adiny enina tanoany omaly ireo sea mpifandraisana rehetra amin'ny tambazotra sosialy Facebook. Fahatapahana nanerantany izy io ka voakasika izany avokoa ny WhatsApp, ny Instagram, ny Messenger ary ny Oculus. Voalaza ho anton'izay fahatapahana nandritra ny ora maromaro izay ny olana teo amin'ny rezo iray amin'ireo manana petrabola goavana eo anivony Wall Street manaraka ny Apple sy ny Microsoft moa ny Google ny Facebook. Nisy akony teo amin'ny sehatry ny tsenam-bola iraisam-pirenena io fahatapahana nandritra ny ora enina omaly io very efatra faingo sivy amin'ny valopolo isanjato tamin'ny petrabolany ny Facebook ho an'ny Mark Zuckerberg izay tovolahy fito amin'ny telopolo taona mpanefoefo namorona ny tambazotra Facebook dia natratra enina miliara dolara ny fatiantoka nahazo azy tamin'ny fahatapahan'ny fifandraisana tamin'ny Facebook nandritra ny ora maromaro omaly. Ny vavao tamin'izao antoandro izao amin'ny roa randray ny tompomasom-bavoatsika manaraka aza miala amin'ny telo amin'ny sivy folo efatra.